Head kuulajad, kohe kuulete kordus saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Ei ole elule ta kedagist natukene vihmane on, aga küll seegi läheb üle ja siis hakkab jälle kergem. Nagu me näeme, on igasuguseid toredaid nähtusi meie ümber kohe kuhjaga ja loomulikult elu läheb edasi kui võõbatud pall, kui meenutada ühte kukkervillide laulu, mille originaali autor oli vist Tony Spencer. Kes, no nagu ma aru saan, oli ka ilu uisutaja, aga noh, meil on kevadine aeg, nii et külmematest aladest täna ei räägi. Rõõmsamalt uudised on muidugi see, et midagi liigub, tõsi, ta liigub negatiivses suunas, aga ikkagi võib mainida seda kui kasvu. Nimelt lugu selles, et esialgsetel andmetel vähenes Eesti sisemajanduse kogutoodang tänavu esimeses kvartalis võrreldes möödunud aasta esimese kvartaliga 1,9%. Mis loomulikult võrdub sisemajanduse kogutoodangu esimese kvartali negatiivse kasvuga samas väärtuses. Üldiselt tundub, et eks mingisugused ealised iseärasused hakkavad ligi tulema sellepärast, et paljud küsimused, mille ümber käib tingel, tangel ja nii edasi, tunduvad kuidagi kummalised, kohatud ja kui panna käsi südamele, siis koguni ka arusaamatud, näiteks nagu Tallinna noorte visiooni konverentsid. No visioon ja konverents on midagi ilusat, see õilistab, tulevad noored kokku, põlevad nooruslikus ihas teha midagi teistmoodi, midagi, mida terve maailm imetleks, no näiteks panna Toompea torn küljeli ja veeretada edasi tagasi, nimetada seda happeningiks, no niisuguse asju midagi ette ei võeta, võetakse lahti natukene, pehmemad värgid ja vaadatakse siis nende sisu, et oma vaimu võimsusega maailma võluda. Tallinna noorte visiooni konverentsil 2014 võtavad noored ette Tallinna ühistranspordi on ka viimane aeg, ma ütleksin. Täna 12. mail kell 15.45 avatakse baaris von Graal arutelu küsimusega, mis õigused ja kohustused on sõitjal ühistranspordis. Tõepoolest, see on ikka põrgulikult hea, kui noored saavad teada, mis kohustused, mis õigused ja mida muud on veel seal, mis ma ütlesin Tallinna ühistranspordis. Kõnedega astuvad üles nii tuntud poliitikud nagu Kaja Kallas kui ka bussijuhid ja noored ise. Tallinna ühistranspordi kasutaja õigusi tutvustab jurist Raiko Paas. Reaalsest olukorrast ühistranspordis räägib aga bussijuht Rudolf Kiviking ning tudeng Kaarle Varki, mis paljastab meile erinevatest vaatepunktidest tabatud asja tuuma, mis toimub Tallinna ühistranspordis, mida tähendab ühistransport ja loomulikult eks me võiksime siin ka kõigepealt bussipeatusse maha istuda ja natuke aega vaadata neid busse, mis meist mööda sõidavad, et mõista kogu selle nähtuse keerukust ja sobivust Eesti haprasse loodusse või linna maastikusse või kuidas talle panustada nii, et ta paneks kohe kaks korda kiiremini minema. Kriitikat ja oma nägemuse ühistranspordist annab juristi haridusega poliitik Kaja Kallas, kes nagu ma viimase aja piltidest järeldele võin, on muutnud oma kontseptsiooni panustamis selle läbi, et on fotodel tükma tõsisema näoga, mitte enam halearmsa naeratusega, mis näitab tema kindlad sihti, selle piruka võtan mina. Sest mind juba toetatakse, nüüd tuleb ainult rahvale selgeks teha. No ja Tallinna Transpordiameti juhataja Andres Arjo selgitab praegust süsteemi, et noored ikka teada saaksid, mis asi on ühistransport ja linnavalitsuse tuleviku plaane. Kõnedele järgneb debatt ja avatud arutelu, kus noored pakuvad probleemidele omad lahendused, mis on väga väärt nähtus. Ainult, et tegelikult täiesti õige, eks baarides võib just seda tüüpi happeninge korraldadagi ja noh ja järgmisel päeval võib rõõmuga pead parandada ja arutada, et küll oli ikka kihvt olemine. Lugesin mina eile ka midagi tragikoomiliselt elu võõrast, mis teemal on ka tänane uus haarav ja põnev Eesti Päevalehe juhtkiri, mis pidavad olema koguni terav, aga noh, ütleme niimoodi, et negatiivses mõttes terav. Ilmselt sõnaga terav hakatakse märkima nüüd selles pidevalt dünaamiliselt uuenevas keeles eriliselt nürisid ja truualamlikke nähtusi. Nii nagu mul kamraad ütles, kuidas on võimalik, et teravat jutusaadet viib läbi nüri saatejuht. No ilmselt on võimalik ja see terav värk on siis, mida ma lugesin, ma pean silmas nüüd seda tragikoomiliselt eluvõrrast osa, mis on kohe nagu tuletis, et tuletis, millest tuletatakse veel suurem jama, kui meil juba on. See jutt on niimoodi ilus ja armas, aga laivis talumiseks tuli ikka valitud inimesed ühte saali kokku ajada, et mõni ullike kogemata kummaliselt käituma ei hakkaks. Ma pean silmas presidendi kõnet kinnisel koosviibimisel Estonia kontserdisaalis. Ei tahagi sellel loogika vaesel ja eluvõõral silmakirjalikkuse triumfil rohkem peatuda. Tegelikult ma sooviksin, et niisuguse kõne oleks pidanud Euroopa õnn habemega naine. Siis oleks võibolla natuke kergem olnud seda taluda, aga jah. Võibolla siis oleks saanud Eesti mehi veel milleski süüdistada, et no jah, valesti riides ja käituvad valesti ja vales soost ka veel tõprad. Täna hommikul, kui tulin mina tööle, kuulutas korraga reibas raadio hääl midagi, mis on mõneti seotud eelmise nädala teemadega ja see kuulutus oli 1,5 kuud ja 9 põlengut. Selline on Õismäel asuva tühja koolimaja kurb statistika. Mõnes mõttes, eks see ole Tallinna linna ja haridusameti ja tontea mille triumf, et tühjad koolimajad põlevad, no sellest me muidugi ei räägi, miks koolimajad tühjad on ja nii edasi. See on kohe niskine kontseptsioon, et katsume varemeid kallilt müüa, ütleme, et on Pirita kloostri filiaal, äkki mõni loll ostab ära, äkki teeb koguni kooli sinna sisse. Aga see sama reibas raadiohääl jätkas, et nüüd on noored huligaanid jõudnud ka Mustamäel asuva maha jäetud õppehooneni. Linnajuhid laiutavad käsi, vandaale eemal hoida ei õnnestu. Muidugi võiks öelda, et tegemist on väga kallutatud ja propagandistliku kirjutisega, sest tegelikult protestivad noored, soovivad sellega anda Toompea juhtidele ja muidugi ka Tallinna linnavalitsusele signaale, et soovime haridust koolimajades ja kui seda ei võimaldata, paneme koolid põlema, hakkame mehed minema sinna, kus on koole. Aga noh, siin nimetatakse neid vandaalideks, mitte progressiivseteks protestijateks ja nii edasi. Muidugi teine selle teemaline uudis tuli veel. Kui mõned koolid siin ja seal põlevad, koolid põlevad, õpsid surevad. Maitslusi jääb meitele, aga see teine selle teemaline uudis oli, et Pirita linnaosa valitsus on seisukohal, et koolikohtade puudust linnaosas leevendaks riigigümnaasiumi rajamine Piritale ning sobilik rund selleks võiks olla vaidlusalune topi maa, aga paraku müüdi maa 2002. aastal erakätesse ja riik peaks selle nüüd turuhinnaga tagasi ostma. Noh, esimese hooga jääb mulje, et see on päris viisakas uudis ja nii edasi, aga teise hooga, kui hakata mõtlema, Pirita linnaosa valitsus, see on juba ikka järjepidev olnud mitukümmend aastat. Topimaa on nüüd müüdud, nüüd tahetakse, et riik selle tagasi ostaks. Kuidagi nagu kummaline äri siin. Miks peaks olema üks kool niimoodi mere kaldal? Ma saan aru, et soemal ajal on muidugi ilus välja vaadata, aga tõenäoliselt küttekulud ja muud kamarajurad lähevad niisuguseks, et riik peaks ikka tuuma ja ma ehitama siia kõrvale ja nii edasi. Mitte, et ma kirjun riiki, mitte, et ma ülistan linnaosa, mitte, et ma olen ideoloogiliselt niipidi, naapidi või kuidagi kallutatud, nagu siin saate alguses juba suhu torganud Toompea torn, mille võiks asetada ja veeretada ja nii, vaid üleüldine lollus ja tugev tung üksteisele ära teha domineerib. Lõppude lõpuks võiks ju riik ära osta või ma ei tea, kuidas teletorni aluse maala ja teletorni teha uhke liftidega koolimaja, kus õpilastel oleks ilus vaade kaugele ja nii edasi ja kui aknasse auk teha, saaks sealt alla sülitada, mis ka näitab teatavaid füüsilisi või füüsikalisi omadusi langeval veedilgal ja nii edasi, aga mõistus appi, kas siis paremaid plaane ei ole. Muidugi huvitav mekiga on selle sama Pirita linnaosa uudise üks komponent, et Pirita halduskomissioni esimehe Tiit Eriku sõnul väärib linnaosa initsiatiiv kaalumist. Just nimelt Pirita hariduskomissioni esimees Tiit Erik ütleb seda, aga minu meelest oli siin nädalapäevad tagasi saates Ülle Mitt, kes mulle kaks korda kinnitas, et Tiit Erik olla Nõmme linna osa vanem. Kas see näitab nüüd niimoodi, et kombitsad peavad kohe kõikides linna osades sees olema, et nendest nii öelda linna osa vanematest moodustuvad nagu abilinnapeade fantoomkehad, mis kohe igale poole trügivad. Samas kirjutas keegi veel sinna juurde, et Pirita majandusgümnaasium olla pool tühi ja keegi ei tahtvat seal õppida ja alles olla kaalutud selle Pirita majandusgümnaasiumi põhikooliks muutmist. No käis sõda üle, võibolla saadi ehk võitugi ja nüüd äkki kohti puudu. Ja samas, noh, eks ma vaatasin ka, mis see Pirita majandusgümnaasium on. Koduleht on igal juhul tore. Ja kui nüüd keegi ütleb, et see on nagu eriti ei õpita, no tont seda teab, kõik on võimalik. Soovitab ka kohalik elanik, et Padriku laste aia kõrval on ju kooli jaoks linnal krunt olemas, andku aga minna. Noh, aga võibolla see on jälle kahjulik, sest riik ei pea midagi ära ostma. Meil on juba siukene huvitav territoorium, kus käib omalaadses vormis nähtus, mida võiks võrrelda nii Araabia või tont teab mis koha kevadega, kui Ukraina tont teab millega. Muide, Araabia kevad, see on iseenesest ilus nimi, aga kui te nüüd võtate ette mõne sõnaraamatu, ma usun, et te leiate sõnale spring, see on inglise keeles ja see on tõlgitud meil kevadeks, õige mitu vastet, mis võiksid olla tükk. Kis kujundlikumad, paremad, sest lõppude lõpuks on ju ka allikas spring ja mingisugune üleuhamine võib olla spring ja paindlikus või vedrutavus või kuda seda nüüd kirjeldada võib ka veel olla spring, aga vaadake ise järele, mul hetkel pole mahti Mul vaja siin kiruda vanduda loodusnähtusi, head elu ja nii edasi. Aga Tallinna ühisgümnaasium sai ju ka ära mainitud nii selles saates siin kui ka möödunud nädala saates siis mainiksin veel kord, et Tallinna ühisgümnaasium ootab kõiki õpilasi, lapsevanemaid, vilistlasi, õpetajaid ja muidu huvilisi heategevuslikule kevad kontserdile, kus esinevad esimese kuni 12. Klassi õpilased ja mille tulud lähevad kooli aula, heli ja valgustehnika soetamiseks. Niisugune kiri tuli mul postkasti elektroonilisse muidugi ja see võiks olla ka tegelikult päris ropu ja musta huumoriga seotud pseudopressi teate vormi alus. Kujutage endale ette teadet, et Tallinna linna valitsus, haridusamet, haridusministeerium ja ei tea, mis tarkuse komitee teatavad uhkusega, et meil ei ole raha, et osta koolidele heli- ja valgustehnikat. Kerjake ise! Eks see natuke ropult oli öeldud, aga teise see loogika järgi tuleb niimoodi välja. Samas muidugi vanal hallil ajal saadi läbi ilma, heli ja valgustehnikate, muidugi siis oli aeg teine, tehnilised võimalused teised, aga natukene hale tundub kohati küll, kui suhteliselt väikeses ruumis inimesed kasutavad juba mikrofoni selleks, et neid vähe gigi kuulda oleks. Ei taha kiidelda, aga oli mul õnn ja rõõm kunagi esineda koguni linna hallis ilma mikrofonita. Ei olnud midagi parata, miski asi läks untsu ja kahtlemata oli see muidugi nõukogudega AGB tungiv soov lepale ära teha või umbes niimoodi. No tegelikult midagi oli untsus ja ega ei hakanud seal siis kapriisitsema, kui ilma, siis ilma inimesed istusid vait ja peale selle niisuguse kujuga saalis ei ole see kõige hullem. Aga ma imestaks, kui varsti oleks norm selline, klassis on 15 õpilast, klassiruum on valgus täis ja sära täis ja õpetajal on korralik peamikrofon ja võimas helitehnika, et teda natukene gigi kuulda oleks. Aga täna on meil juba 13. rajab 1435 või 12. mai 2014, ehk siis 12. juur 5774 või 12. lehegu 10227 või juulis päev number 2456797. No ja ega rohkem nagu polegi midagi. Nüüd võiks siia otsa öelda, et 254. aastal sel samal kuupäeval alustas oma valitsusaega Stefanus esimene, kes ei olnud sugugi mitte esimene, vaid koguni 23. paavst. 1871. Keegi Watson avastas asteroidi number 121. Hermione pandi teisele nimeks. No, eks haritud inimesed võiks muidugi välja mõelda, mida see asteroid tegema pidi või mida tema mõjutas või mida tema ei mõjutanud, aga kätte ta saadi. Kus ta nime teati, seda mina ei tea, aga nii juhtus. 1926. aastal niisugused tegelased, niisugused kanged mehed nagu Roald Amundsen, Umberto Nobile ja Lincoln Ellsworth lendasid üle põhja pooluse. See täitis nad piiritu õnne ja rõõmu ja uhkusega. Mida see veel tegi, seda ma ei tea. Võibolla tõestasid nad sellega ära, et saab üle põhja pooluse lennata nii, et ei käigi mingit naksakati kinni ei jää. 1941. aastal juhtus see, et Saksa insener Konrad Zuse esitles Berliinis õige pisikeses teadlaste ringis maailma esimest arvutit, millele ta andis muidugi oma nime, aga millel oli lisaks veel number 3, ilmselt kaks esimest, no ma ei tea. 1949. aasta. Võt just tänasel kuupäeval juhtus see, panete tähele 49. Nõukogude liit lõpetas Berliini blokaadi. Milleks seda vaja oli, tont seda teab, aga põhimõtteliselt oli nii, et liitlased klaarisid suhteid ja berliinlased kannatasid. Noh, mõnes mõttes muidugi õnneks ka, et Berliin oli blokeeritud, mitte et venelased sinna sisse läksid. Sellest muidugi ei räägita, kuidas nad käitusid, vähemalt mitte eriti ei räägita, aga jah, kolm punkti. 1965. lõid Iisrael ja Lääne-Saksamaa diplomaatilised suhted, ilmselt hakkas raha liikuma. 1966. suri Felix Steiner. Tema oli SS Obergruppenführer, relva SS-i kindral ja tema osales ka Eesti kaitselahingutes kuni jalgalaskmiseni. 1989. asutati Eesti kodanike Virumaa maakonna komitee, väidetavalt esimene omataoline Eestis. 1990 Eesti, Läti ja Leedu presidendi taas elustasid 1934. aastal sõlmitud liidu. Muidugi kui vaadata, mis siis 34. lõieti sõlmiti, siis no ja küll. 1997 Vene Föderatsiooni president Boris Jeltsin ja Tšetšeeni Iškeeria vabariigi president Aslan Mašadov kirjutasid alla rahuleppele. No, tuletan meelde, et 1997 kirjutati alla ja sellega lubati lõppu. Praktiliselt juba 400 aastat kestnud konfliktile. Ei usu, niisugusi traditsioone nii kergelt välja ei juuri. 2001. Just täna on see päev, kui Kopenhaagenis peetud 46. Eurovisiooni lauluvõistlusel võitsid Tanel Padar ja Dave Benton. 2008. Hiinas oli vägev maavärin, hukkus 70 000 inimest umbes. No Hiinas, kui 3-0 arvud lõppevad, siis arvestades rahva arvu, see on isegi mõistetav. Eestis oleks see kahtlane. 2010. Euroopa komissioni tellitud pangandusuuringus selgus, et Eestis kulub keskmisel pangakliendil arvelduskonto niinimetatud teenustasudele ligi 800 krooni. Panete tähele, see oli 2010. Huvitav, kui palju sel aastal kulub. Lisaks selgus, et Eestis läheb 39% kõigis sotsiaalsetest toetustest kõige rikkamale osale ühiskonnast, mis kinnitab taaskord, et kel on, sellele antakse. Ja 59% pere- ja vanematoetustest läks samuti rikkamale ühiskonna poolele. Vaatasin mina ringi, mis siis veel maailmas toimub ja nädalavahetusel lõi silme eest natukene kirjuks järgmine uudis. Venemaa president Vladimir Putin, muide 61 aastat vana, viskas Sotšis toimunud Venemaa jäähokilegendide ja riigitegelaste hokilahingus 6 väravat. Putini meeskond võitis mängu 21-4 ja president valiti matši parimaks mängijaks. Uudis ütleb ka, et kohtumises lõid teiste hulgas kaasa hokilegendid Vjatšeslav Fetisov, kes muide ühes uudises nädalapäevad tagasi figureeris tükkis kõvema reitinguga mängus, tema on 51-aastane, Pavel Bure, 43-aastane ja muidugi vägev mängija Venemaa kaitseminister Sergei Shoigu, 58-aastane ja koguni Tatarstani president Rustam Minihanov, 56-aastane. No ühes küljest, nii palju kui kaadritest nähtus, ei olnud see ilu triitsutamine muidugi mängega midagi, aga teisest küljest see on just see osa, mis mul tähelepanu eratas. Mõned päevad enne seda mängu oli mul õnn ja rõõm näha venekeelsest telekanalist, uudiste saatest, kaadreid, Putinist, natuke teises keskkonnas. Nimelt ühel istungil ja minemas mingile kokku saamisele. No ma ei mäleta, mis asjad need olid, aga need ei ole vanemad kui 4-5 päeva need kaadrid. Mida ma nägin? Kõndiv Putin lühike, krampis samm, kange selg, kuidagi paks keha nagu kannaks korsettigi, kurnatud ja lõdvad näolihased, natukene nagu rasvunud. Selle asemele pöörata pead, pöördus kogu kehaga nagu kael ei painduks. Debatil, kus ta vestles ajakirjanduse esindajate ei tea kellegagi, ta istus kange ja sirge kehaga, siis toetas õlad vastu tooli seljatuge ja hoidis selja sirge, tõsi valu grimassi näo peal ei olnud. Mul ei ole mingisugust meditsiinilist haridust, ma ei pane siin diagnoosi, aga ma arvan, et ma nägin ära väga korrast ära selgroo ja ma aimasin arstide hoolt ja tugevaid valu vaigisteid ja korraga, kui ma nägin kaadrit, kuidas tal olid seljas hokkimängija riided, seal otsas oli tükk maad kontrastsemate näojoontega, rasvumata särasilmne pea ja võrreldes tema liikumis paar päeva varem nähtud liikumisega Kremlis. Mulle ei meeldi vandenõuteooriad, no küll aga mulle meeldivad mustkunstitrikid. Ja siin tuleb paratamatult mängu arvamus, et neid on rohkem kui üks. Kui on vaja ratsutada, selleks on üks. Kui on vaja kõndida Kremlis, selleks on teine. Hokkiplatsile kolmas ja nii edasi. Vaielge. Aga ma vaidlen ka vastu. See inimene, kes kõndis Kremlis, ükski meedik ei oleks lubanud teda hokkiväljakule, kus ta kogemata kombel võib kellegagi veel kokkugi põrgata. Väga imelik igatahes, aga peab ütlema, et 21. sajand, teadus, tehnika, robootika, seda ei sobi vist üldse öelda, aga kurrat ja. Muide üks huvitav tsitaat ka Venemaa presidendil Putinilt. See on nüüd seotud 9. maiga. Me suhtume lugupidamisega kõigisse riikidesse ja rahvastesse. Jätke see meelde. Austame nende seaduslikke õigusi ja huve ning palume, et kõik suhtuksid samamoodi ka meie seaduslikesse huvidesse, sealhulgas ajaloolise õigluse ja enesemääramisõiguse taastamisse. Niimoodi ütles siis Putin, ma panen lingi ka juurde. Ja eks see lause tekitab ka mõningaid küsimusi. Kui Putin ütleb, me suhtume, siis ta peab selle ajal silmas loomulikult ennast ja oma õukonda, niimoodi nagu Bütsantsis see mõte tuligi, ennast ja oma rahvast, ennast ja oma riiki. Kolmanda reana ma tooksin välja, kui niimoodi komade järgi eraldada, palume, et kõik suhtuksid samamoodi ka meie seaduslikesse huvidesse. Kas siit jäi puudu oma territooriumil või ei jäänud? Ja huvitav, kas teistel riikidel ja rahvastel on õigus lugupidamisele ja seaduslikele oma õigustele ja huvidele ka Venema territooriumis. See on üks väga põnev lause. Aga ma jätan ta praegu sinna paika, mine sa teab. Võibolla saab seda kasutada millalgi teisel ajal. Muidugi kui vaadata distantsilt seda, mis toimub planeedil, jah, meil käib siin paanika, et Eesti, Läti, Leedu, Valgevene, Ukraina, Poola, mis siin kõik on, Moldovad, värgid, Venema tuleb täie frondiga peale, kas ta vallutab selle, kas ta vallutab teise. Aga heidame nüüd pilgu teisele poole, seal on igasugused Hiinad ja Moldaaviad, kas seal on vaikus, rahu ja õnn õue peal või me käsitleme asja ainult väga kitsa joone peal. Kui eemalt vaadata siis, noh, meie külje all Euroopa Liit ja Venemaa. Pisut erinev arusaam globaliseerumisest ja sellest, kes või mis süsteemi juhib. Aga ükskõik kumb saavutab oma tahtmise. Rahvaste jaoks ei muutu suurt midagi. Lüpsilehm, see rahvas oli, lüpsilehmaks tema jääb sõltumata rahvusest, rassist, soolistest eripäradest või ükskõik millest. Rahvas kannatab alati. Maailma uudistest veel nii palju, et Jaapani tuumatööstuse foorum, see sama foorum, mille koduleht avaldab kaastunnet Fukushima tuumaõnnetuses kannatajatele, viimased pildid on ikka sama õudsed sealt kandis, kui nad olid. Võt see Jaapani tuumatööstuse foorum avaldas umbes kuu aega tagasi ülevaate maailma tuumaenergeetikast, kellel, mis riigil kui palju on. Tuleb välja, et 2013. aastal roheliste tungival peale käimisel vastutuleku korras ja nii edasi, selleks, et näidata, selleks, et olla, suleti kokku tervelt 6 reaktorit USA's ja Jaapanis. Samal 2013. aastal läks käiku esimene Iraani kommertsreaktor ja veel 2 reaktorit Hiinas. Üldiselt oli tuumareaktoreid eelmise aasta lõpu seisuga 31 riigis kokku 426, kõige rohkem USA's 100, Prantsusmaal 58, Jaapanis 48, aga Jaapanis on kavandamisel või ehitamisel 181. Ehitavad veel USA, tahab 4 teha, Valgevene, Venema 28, Türgi 8, India 13, Hiina rahvavabariigil on 54 reaktorit, aga selline tempo, et kui kõik, mis neil plaanis on teoks saab, siis on Hiina tuumareaktorite arvu poolest maailma esiriik. Vägevad pildid. Ühes küljest räägitakse ühte ja tehakse teist, teises küljest tehakse teist, aga räägitakse, kui ilus see on, mida tehakse. Nii see elukene juba seatud on. Aga jah, kui mingisugune nähtus toimub, katsume vaadata seda laiemalt. Loomulikult me võiksime taandada kogu oma maailma tunnetuse arusaamise elus, tulevikust, kosmilistest protsessidest. Sinna von Krahli teatri baari, kus arutatakse ühistranspordi juriidiliste aspektide, kontseptuaalse olemuse, panustamisvõime ja vastupanustise üle kritiseeritakse ja tõdetakse siiski, et ega midagi teha ei ole, ühistransport on olemas, meie seda muuta ei saa, aga pool päeva jaaruda saime küll. Kui asjad taanduda niisuguste nähtuste peale, kui kõige tähtsam, mis siin ilmas on, on ikkagi habemega naise võit Eurovisioonil, järgmine peaks muidugi olema Chuck Norris ebamäärases soost õde Chuck Norris, kes võidab, sel on ka habe ja hirmsad musklid. Eks näis, maailm on juba niisugune. Ja nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi. Üle pika aja on stuudiosse laekunud Abiram ja mida siis tervituseks küsida? Kas tõesti inimeseks olemise tõendit pikendamas?
Jaa, täpselt.
Oled siis inimene?
Tere, jah, ja kõigile raadiokuulajatele ka tere. Ja ma olen Eestis ainult sellisel proosalisel põhjusel, et teha endale uus pass selleks, et siit lahkuda. Vaata kui kummaline. Tulin siia selleks, et siit saaks eemal olla.
Ei ole tiigrihüpet nagu näha. Ei ole nagu näha ka e-riiki sellel tasemel, et sa võiksid vana passi alusel või ID-kaardiga elektrooniliselt tõestada ära, et sa oled olemas. Aga sul on vaja füüsiliselt ju paberkandjal passi muu maailma jaoks, kus ei ole seda hopstiiger tehtud veel.
No just nimelt, see ongi see suur, suur e-riigi võlu meil, et sa saad ennast elektrooniliselt töötuna arvele võtta, eks ole, aga no, kui sa elad Aasias ja tahad passi pikendada siis, või uut passi, siis no, Aasias pole ühtegi saatkonda Eestis, mitte ühtegi saatkonda ei ole Aasias, no, Eesti saatkonda. Kõige lähem on Austraalias, noh.
Austraalia, aga meil on ju igasugused aukonsoleid ja funksioneere muud kui aina pauh lõi aukonsol lahti ja nii edasi, no. Igasugused esindusi ju on avatud. Kärgesi paet on ju käinud pool maailma läbi ja jälle avanud midagi.
Ei no aukonsul ära Viracai on seal Taimaal ka, kus mina elan, et, aga ega ta ei väljasta passe. No, ja nüüd on uued nõuded ju vaja näpujäljed anda ja kõike puha ja...
Ja no, räägitakse, et järgmisest aastast pead sa isegi sünteetilist õuna hammustama, et sellegi ambakaardi või asja kätte saaks.
No jumal, jumal, et ma kõtan, et neid biomeetrilise andmeid annab veel võtta mitme suguseid, et pannakse siin võibolla istuma plastiliini peale midagi sellist, et kõik jäljendid saad. Aga jah, ma tulen just otse politseist, tulen Vilmsi täna 59 praegu ja ma ütlen, et see riik on ikka mitte riik, et... Ma veel tais olles, valmistasin kõik ilusti ette. Noh, intelligentne inimene, noh, ma oskan näha ette probleeme. Kuna ma tahtsin mitte ainult passi, vaid ka lisapassi, noh, Eesti seadused võimaldavad Eesti kodanikul omada kahte passi, kahte Eesti passi, ma mõtlen, eks ole. Siis ma, noh, proovisin läbi mõelda, et millega mind bürokraat jälle üllatab, on ju, ja elistan politsei sellel samusel infoliinil ja küsin, et nii, et mul on broneeritud aeg 9. maiks, et taudelda uut passi. Aga ma tahan taudelda ka lisapassi. Kas ma saan seda teha samal päeval? Jah, saate küll. Mis ma siis nüüd teen? Kas ma maksan ära kaks riigilõivu kohe korraga või? Jah, makske kahekordselt, jah. Nii, ma tahan kiirpassi, et siis maksan nagu selle kiirpassi lõivu kahekordselt, jah. Jah, makske kahekordselt topelt lõiv. Ühesõnaga, minu poolt kõik korrektselt tehtud. Ette elistatud, broneeritud, lähen kohale. Jah, palun passi taotluse võite sisse anda, aga lisapassi saab väljastada ainult olemasoleva passi alusel. et ma pean tulema võtma passi välja sealt.
Ja andma kohe tagasi.
Jah, ja siis pean kirjutama avaldus, et ma tahan nüüd lisapassi ka saada, eks ole. Ja siis mõtlesin, et kuulge, andeks, teile aeguvad 100,000 passid on ju. Te ise kuulutate oma kodulehel, et noh, broneerige aeg ja tehke ja kõike puha ja eks ole, et oleks korrektne. Et mis ma nüüd siis teen? Ma tulin nädalaks Eestisse ainult passi vahetama. Ja kui ma broneerin aja, noh, järgmine aeg on ju 2 kuu pärast teil ju. et noh, mina näen ette, on ju. Ma küsin, kaua see aega võtab, kaua kiirpass aega võtab, kas ma saan 2 teha korraga. Noh, ja tuled kohale, noh, sulle antakse lihtsalt lüüakse näkku mingi asjaga, eks ole. Ma ütlen, keegi saab selles mitte riigi silma asjata palka, noh, seda ma teile ütlen, tead.
Väga paljud saavad, aga teisalt ma küsiksin sinult abi ka niimoodi filosoofiliselt. Mis sa arvad, kas kella hammasrattad teavad, mis kell on?
Ei tea.
No see ta ongi, nad ei tea ju, miks nad seda teevad. Just. Ja nad ei tea, kes siis ühel hetkel vaatab, mis kell on. Seda teemat, kes tahab, võib edasi arendada, aga mis su passist nüüd saab, ei saagi või?
No ei tea, võt, kiirpassi väljastamise aeg on 2 tööpäeva, kus juures lugema hakatakse taotlemisele järgnevast tööpäevast. Täna taotlesin esmaspäeval hakkavad lugema.
No jah, tööpäev.
Aga öeldi siis seda, et võimalik, et te ikkagi saate kätte juba esmaspäeval. Et kui nii läheb, siis ma esmaspäeval ehk saan selle kätte ja ehk annan siis ka kohe avalduse sisse, ehk ma ei pea seal mingis järjekorras istuma. Ja saan nii öelda tava selles üldjärjekorras siis anda ka lisapassi avalduse ja kui see ka ühe või kahe päevaga ära tehakse, siis, noh, siis ma saan veel enne ära lendu selle kätte. Kui ei saa, noh, ma ei tea, äkki mul õnnestub mingi volitus kirjutada, et saadan siis kellegi järgi või saadetakse lausa kulleriga, äkki on Eesti politsei võimeline saatma kulleriga passe. Ei tea.
No jah, see on nüüd niimoodi, et kõrgemad jõud ja nii edasi. Aga kus sa siis ringi kolasid kõik selle suhteliselt pika aja? On üks märksõna nagu Tiibet ja midagi veel. Tiibetis olid.
Jah, ma lahkusin siit augustist, lendasin Indiasse ja ilma lennujaamast väljumata lendasin siis kohe edasi Katmanduusse Nepaali. Ja siis Nepaalis valmistusime mõned päevad, reisiseltskond kogunes. Kohtumispunkt oli Nepaal, Katmandu ja kui me kõik olime kokku kogunenud, siis läksime ühes koos sealt edasi Tiibetisse. Ja see oli jah, selline huvitav reis, meie eesmärk oli Kailashi mägi Tiibetis.
Mille poolest see eriline on?
No eriline on ta kas või selle poolest, et ta on püha mägi nii budistidele kui shivahiitidele kui ka siis visnukumardajatele ja võibolla paljudele veel. Et ma ei olegi kindel, kes kõik teda kumardavad. Igasel teda kumardatakse ja teda käiakse vaatamas ja tema ümber tehakse palverennakut ja sellega sain ka mina hakkama, kuigi noh, ma jälle olin adekvaatne taaskord ja ette nägelikult rentisin loomakese, kes mind vedas ümber selle mähe.
Mis tõugu loomakesega tegu oli?
Kuule, ma ei ole kindel, ta oli mingi...
Sarvedega ilma?
Sarvedega sõrgloom. Ja sel ei olnud sarvedega. Tähendab, no peaaegu nagu hobune, aga väiksem. No ma ei ole kindel, vaata seal maal nad nimetavad neid erinevat moodi. Tähendab, mingid tandid on seal ja siis on no, mingid muulad ja asjad. Ja ma ei ole
kus juures nad võisid sulle ka jama ajada selle nimega.
Ja.
Et võibolla natuke rohkem raha teinud.
Ja. Tähendab, jakid igal juhul. Jaki ma tunnen kaugel tera. Jakid vedasid kaasipalloone ja muud kaupa. Aga inimesed istusid siis nende, no ütleme siis muulade seljas.
Ja elataksegi sel tasemel, et gaas on sees, aga neljarattalist kasutatakse vähe ja harva veetakse nelja jalgse seljas.
Neljarattalist. Noh, tegelikult on niimoodi, et peaaegu juba saab Kailashile autoga ringi peale teha. Peaaegu juba saaks. Kui nüüd vasakult poolt, see on siis kust poolt? See on siis põhja poolt. Põhja poolt hakkab nagu see ring peale. Saab peaaegu sinna poole ringi peale, saaks tegelikult mingi veoauto või mingi sellise maastiku autoga nagu kohale, kus on see üks baaslaager.
Aga noh, need autod, need ei ole vist kohalike tsivilisatsiooni osa sisse kasvanud või nii edasi?
No küsimus on selles, kes on seal kohalikud, kas tiibetlased või hiinlased.
Aga kes siis on?
Vot selles asi ongi, et see riik on ju nüüd on ta Hiina nime all. Et selles
mõttes... Ühse Hiina poliitikat toetas juba Lennart Meri oma presidendiks olemise ajal.
Et hakkamegi algusest peale, ületasime piiri, sõitsime bussiga pool päeva Nepaalis kuni Hiina piirini, mis vanast oli Tiibeti piir, ja siis seal siis toimus piiri ületamise operatsioon. Ja väga huvitav oli siis teisel pool piiri näha ka siis kohalik suhteliselt koledaid naisterahvaid rahapakkidega ringi lendamas, kes siis olid nõus meile vahetama välisvaluuta eest Hiinane jüääne, eks ole. Muidugi suht viletsa kursiga, aga vaata, huvitavalt on kõik organiseeritud või vastu pidi organiseerimata jäetud, sest tege ühtegi valuuta vahetuspunkti seal piiri peal küll ei olnud ja ei näinud ma neid praktiselt ka kuskil mujal. Ei näinudki kuskil mujal ja ühes poes ma sain vahetada pärast veel. Ja mingid jah, sellest koledad tädid ma mõtlesin, kui ma siia tulin, kuda ma seda sulle kirjeldan. Noh, ma ütleksin vaisjad, noh, sina saad aru, aga raadiokuula ja ei saa aru. Aga noh, sellised susserdajad, mammid sitaste näppudega, rahapakkidega seisavad siis piiripunktis ja nende käest on võimalik raha vahetada. Et tegelik jääni kurss oli üle 6, seda ma enne netist vaatasin, aga nemad andsid seal midagi alla 6. Nii et noh, ellu jäime ühesõnaga, saime rahad vahetatud ja...
Aga tulles tagasi nende naisse juurde, vaata, mõned päevad tagasi oli mul üks kirjatükk Ukraina piirilt. Transiidimees kirus vandus kogu seda ala maapõhja kõige oma propagandaga. Kolmest autost kahe sisu läks maha kandmisele ja ta kirjutas midagi lõpulauseks ka vihaselt valitud rahva kohta ja seal oli killuke kus juures, see ei olegi rahvas, see on elulaad, mis pani mu mõtlema mingisuguse erilise vaimse viiruse olemasolu peale ja kui sa kirjeldasid neid oma kašmaaritare, kas need on võibolla ka kuidagi pidi just nimelt sellest viirusest nakatatud, et nad maherdavad rahaga sõrmed sõna otseses mõttes arves selles kohta, kus see toimub sitased. Mis see võiks olla? Kas see ei ole ju kohaliku kultuuri osa? See on ju midagi nagu juurtetud isegi, aga äri käib.
Jah, no vaata, ma ei ole kindel, kas ta ei ole kohaliku kultuuri osa. Võibolla ikkagi on, sellepärast, et hiinlased on ikka kuradi kõvad kaupmehed, kuigi nad nimetavad oma riiki kommunistlikuks. Kus...
Hüva, aga ma ütlen kohe vahele, sellisel juhul pidid sellised tegelased olema ka 100 aastat tagasi.
No ma arvan ka, jah.
Eks ole? Kas nad olid? Isegi tuntud natside mälestustes, kui lugeda nende Tiibeti ekspeditsioonidest, seda ei ole kirjeldatud. No võib muidugi teha möönduse ka, et nad häbenesid tunnistada, aga noh, vaikus.
Jah, ma ei tea, tähendab, noh, mingis mõttes ju öeldakse, et hiinlane on nagu selline Aasia juut või nii, aga...
See on printsiip ka.
Printsiip, jah.
Sest kui vaadata Hiina kultuuri teisi osasid, Hiina suurt ühendamist, millegi pärast Hiina müüri ehitamist, minu pärast kas või keelatud linna ja seda välja kaevatud armeed, see mõtlemine nagu just kui nagu ei soodustaks tuginemist raha vahetusele, et seda kõike tingis just raha. Meil ju väga palju siit asju just raha tingib. Ma olen siin lugenud ka igasugustest kooli sisse sihtasutustest faktikesi selleks, et anda süvendatud keeleõpet, peavad vanemad tegema vabatahtlike annetusi. No jumal hoia, ma lähen poodi ja oma vabatahtliku annetuse vastu saan pudeli viina. No, printsiip on ju kuidagi väga kummaline, eks ole? Ja kui ma seda annetust ei tee, kas siis koolis juhtub nagu poes?
Jah, vabatahtlik annetes. Tavaliselt on sellel ka mingisugune piirmäär pandud, eks ju, vabatahtlikult mitte alla selle summa. Aga noh, see selleks, et vaata, kui Hiinast rääkida, siis tegelikult vähemalt mingid koolkonnad ju väidavad, et esimene raha on pärit just nimelt Hiinast, eks ju. Et raha esimesel, noh, raha sündis Hiinas, noh, seda ei väidetaks.
See on nüüd Aasia kirjeldus. Euroopa kirjeldus näitab näpukeele Babylonia peale, et seal nagu tekkisid isegi esimesed kindlustustüübid ja muu taoline. Aga igaüks kiidab oma.
Või paperraha äkki olla Hiinast pärit?
No paper on Hiinast, no see on loogiline siis ju, eks ole?
Jah, võibolla nii pidi oli.
Hakkame nüüd nende kašmaariteride ja rahavahetajate juurest liikuma edasi. Helgemate tippude
ja,
poole.
Noh, saime rahad vahetatud ja kobisime bussi tagasi. Ja, ah ei, räägin piiripunktist ka natuke veel. Vaata, piiripunktis oli huvitav, sellised noored poisid olid selliste furaskadega istusid seal kõik.
Hiinlased.
Hiinlased, jah. Sellised, kuidas öeldakse, hea jumega sellised värsked poisid. Ja väga tundsid huvi meie kottide vastu, mis meil siis kotis on. Ja eriti paelusid neid, kõige rohkem paelusid neid muidugi raamatud ja CD-d. Et neid nagu korjati ära. Kui kahtlane tundus.
Et propaganda.
Ja just nimelt. Aga mis mind üllatas on see, et vaata mälukaart, mälupulka siin nad ei vaadanud, ei korjanud ära. Ja mul oli ühes aparaadis 64 gigane mälukaart, teises 32, noh sellega oleks saanud ju mitu raamatukogu sinna vedada.
Absoluutselt.
Ja 16 DVD-d, no mahub mul mälukaardi peale. Aga neid ei vaadanud, jah, aga see oli jah, selles mõttes tore oli näha, et selline nagu tagasi nõukogude aega, et korralik infoturva ikka käib piiri peal. Ja siis saime üle piiri ja mis sa arvad, mis siis juhtus? Noh, siis lülitus meie reisigrupiga keegi, keda nimetati eufemistlikult Hiina kiidiks. Hiina poolne kiid, et muidu meil olid ju Nepaalist kaasas nagu need kogu see, noh, need, kes pakke tassivad ja kes organiseerivad ja nii öelda kiidi teevad, aga siis lülitus mängu Hiina poolne kiid. Ja ma päris alguses ei saanud aru, aga pärast hakkasin taipama, jah, et vaatasin, et mees räägib kuradi head inglise keelt ja on super, noh, erakordselt hea suhtle ja nii edasi ja nii tagasi ja noh, siis ma sain aru, et selge, et tegemist on kohaliku KGB-ga, eks ole, kes siis kontrollib, et loomaks, et jumala pärast rajalt kõrvale ei eksiks.
Aga sellise aparaadi üleval pidamine Noh, tont seda teab, kui tihti seal nüüd neid gruppe niimoodi käib, seda mina ju ei oska öelda, sina nägid.
No käib, käib.
Aga sellise aparaadi üleval pidamine, et igale kambale panna juurde ei eekim, kes on välja koolitatud, see nõuab ikka ressurssi.
No Hiinas seda ressurssi on küllalt. Teine asi, mis mind üllatas, oligi see, et kui me hakkasime nüüd siis mööda seda Hiinat üles sõitma, mõtku kõrgemale sinna platoo peale, mis oli siis üle 5 kildi juba kõrgal, siis ma üllatusin, et teed olid ikkagi väga head. Et sinna oli lihtsalt, ma ei tea, mitu 100 000 tonni betooni lihtsalt kallutatud maha ja kõik. Et noh, kui Hiina mingisugune valitseja otsustab, et siia tuleb tee, noh, siis siia tulebki tee. Noh, siis lihtsalt sinna visatakse 100 000 tonni betooni ja ongi kõik. Ja teede kohta mul oli ühte halva sõna. Kuni Kailashini välja praktiliselt oli korralik betoneeritud tee, noh.
Nii et Tiibet on praegu allutatud Hiinale.
Ja.
Kas ma ütlesin õigesti, allutatud või on Tiibetil sellest midagi kasu ka?
Kasu oleneb, kasu saab ju mitmel skaalal nagu mõõta.
Väga abstraktne.
Et see võib olla on kasu, et Tiibeti poodides oli võimalik osta tegelikult värsket puuvilja. No mis ta nüüd nii värske oli, aga no ma ostsin sealt viinamarju, ma ostsin sealt banaane ja ma ostsin sealt vist ka õunu või midagi. Jah, ja selle pomelo suutsin ka välja lunastada ühest poest. Et minu kui taime toitlane, mu jaoks oli see eluliselt oluline.
Ja aga siis, kohalikele?
Et no jah, et ma ütlengi, et sellest võiks ju kasu olla no, minu silme läbi, sest seal ei kasva ühtegi puud.
Ja kohalikud on sellega harjunud ja rahul. See on nende maailm.
No nad on sellega harjunud kindlasti. Ma ei tea, kui rahul nad on sellepärast, et ma pean küll ütlema, et minu silmis nad enamus neist ei näinud väga head välja. Et mulle tundub, et see vitamiini puudus on seal ikkagi nagu probleem.
Aga siia ma nii nad välja surnud ju ei ole.
Jah, aga noh, arvestame ka seda, et ma käisin ainult Tiibeti ühes osas. Ainult see Nepaali piiriäärne tee, mis läheb üles Kailashi juurde. Ja ma ei käinud ju Tiibeti pealinnas ega muudel aladel, et ma kõik ei tea. Aga sellel teekonnal jah, ma ei näinud midagi väga sellist ilusat, midagi väga väärikat. Vaid ma nägin üksikuid jakke, kes seal midagi seal närisid, seal mingit midagi murulaadset. Ma nägin paaris kohas midagi põllulaadset, sellist no, hästi pisikesed, sellised siilakad, noh, selline paarkend ruutmeetrit. Ja ma nägin ühes kohas ka kivist tehtud miskit, mida ma arvan olevat kasvuhoone. Kividest laotud ja vist olid klaasid katusel või midagi taolist. Et keegi vist kasvatas seal mingisuguseid kurke või tomateid või midagi taolist. Ja see oli veel piiri lähedal. Natuke edasi, siis ei kasvanud enam ühtegi puud. Sellepärast, et puud nagu teatud kõrgusest edasi nad enam ei suuda kasvada. Ja muidugi seal on ka siis ei ole hapniku. Üks asi on see, et puud ju toodavad hapniku meile. Ja hapniku puudus oli muidugi korralikult tunda. Ja.
Ega hapniku kaalul ka nii ma nägi muu elemendiga võrreldes viga ei ole, eks ole?
Ja soovitati võtta neid high altitude tablette, eks ole, kõrguse vastaseid tablette ja mina ka võtsin. Ma ostsin neid Nepaalist kaas omale teekonnale ja võtsin neid iga päev nii nagu kästi. Aga minu õpetaja, kellega ma koos reisisin, tema ei võtnud. Ja ta oli sunnitud tagasi pöörduma poole teepealt. Ja. Me jõudsime praktiselt Kailashini, ta nägi selle kaugelt ära ja keeras tagasi. Tähendab, oli sunnitud minema ikkagi alla. Et jeepiga tuli lihtsalt maksta lisaks ja viidi tagasi.
Järgmine küsimus. Praegu on natukene puudutatud siin selles kitsas sektoris Hiina mõju Tiibetile.
Mm-hmm.
Aga kui nüüd fantaseerida, mis oleks juhtunud, kuidas see pilt oleks võinud kujuneda, kui Tiibet oleks saanud vabaks ja Hiina mõju vältimiseks oleks sinna läinud siis sisse, noh, heade jõud, noh, näiteks NATO või midagi.
Ma ei tea, ma üritan olla nagu, noh, kuidas ma sul ütlen, üritan olla nagu objektiivne, et kuna ma ikkagi seal pealinnas ei käinud, siis ma väga palju ju ei tea, on ju Tiibetist. Aga aga noh, ta on ju selline ala, et ega seal sellist moodsat riiki vast ei saakski nagu, noh, olla nii või teisit ja kellel seda seal nii väga vaja on, eks ju.
Vaata paljud vanad sivilisatsioonid on korraga seisma jäänud.
Mm.
Ka muide Eesti noh, kultuuril või arengul on teatavad seisma jäämise märgid küljes, sest kui me vaatame meie rahvariideid, siis nad arenesid siitmaalt siiamaani ja rohkem mitte tolligi. Kuigi noh, heakene küll, mõned on võibolla seal variatsioone midagi teinud enda tarbis või, aga rahvariided kindel periood. Niimoodi nad kujunesid, niisugused nad olid. Ja tundub, et nagu areng ei olekski edasi läinud. Kas see on vanade rahvaste või vanade kultuuride eripära, et korraga nad jäävad kinni, noh, nagu Tiibet või mõnes mõttes teatud India alad kahtlemata. See India on väga vastuoluline oma arengutes. Mm. Ühes küljest võivad inimesed ju kasutada oma ju ime asjade tegemiseks Silicon Valley's. Ja teine asi on ju, et elavad oma enda välja heidetes.
Tead, ma arvan, et siin on pigem on tegemist ikkagi mingite selliste suurte kosmiliste rütmidega, sest kui sa mäletad, kunagi käis siin Nõmme raadios juga mu hea sõber astroloog Aurel.
Jah, asjalik inimene.
Jah, kellega me rääkisime nendel teemadel ja...
Kus juures ma torkan praegu vahele kasutades su pausi. Teda nagu nii väga ei afisheerita, küll aga kõiki ülejäänusid, kelle... Jut, noh, ütleme 80% ulatuses nii isikutes kui asja sisust rääkimisel oli kaunikesti kahtlane ja pigem ennast ülistav kui kosmosega tegelev.
No sa tead ju küll, mis pinnale tõuseb, et,
ja.
Et see ongi, et see tõuseb pinnale ja...
Aga käis Aurel siin ja see on muide meediapangas internetis puhtal kujul Nõmme raadio lehe pealt kätte saada, võite ja, kuulata. Ja, lähete, ja mida sa välja tooksid, Abi?
Lähete, vaatate sealt kodulehelt saate sarja ajamärgid ja võt seal on siis ära Aurel räägib. Aurel ootab mind peale selle salvestuse lõppu siin samas maja ees, et sa võid talle tere öelda, kui sa soovid. Sest mul on talle üks väike kotikene kaasa toodud. Aga Aurel rääkis jah sellest, et vaata, kui me kõik teame neid 12 sodiaagimärki, siis noh, päike teeb ringi peale sodiaagile ühe aastaga, aga on ju ka suuremad rütmid, kus noh, näiteks kevad punkte nagu seisab ühes märgis ju üle 2000 aasta. Ja et me saame nagu vaadelda inimkonna arengut läbi nende märkide ka ja sealt tuligi välja ju, et noh, näiteks teede tekkimine, suurte teede tekkimine kaksikumärgis ja et selline põlluharimise kultuur sai alguse sõnnimärgis ja nii edasi, abielu institutsioon kuskil kaaludes ja et mulle tundub, et siin on tegemist selliste suuremate tsüklitega, et tegelikult nii Tiibetis kui Eestis, noh, kunagi kuskil need rahvariided arenesid ja tekkisid, aga mingist hetkest need edasi lihtsalt ei arene enam, et see aeg sai läbi, et nad on juba valmis arenenud, eks ju.
Suhteliselt suuret võime vaadata ka Araabia maailma poole, kus pingeline areng on kestnud tegelikult ju, noh, ütleks viimased 50-70 aastat.
Mm.
Hüppe.
Jah, et ma arvan, et pigem on siin mingite globaalsete rütmidega ikkagi või kosmiliste rütmidega pistmist.
Ega su tutvusringkonnas ei ole kedagi, kes võiks seda teemat lähemalt natukene valgustada. Ma siin avastasin ise ka ju, et mingisugune 10,000 aastat tagasi või enne meie aja arvamist. No siin kõikumise muidugi on 1000 siia, 1000 sinna. Ühel ja samal laiuskraadil korraga hakati aretama kivikirveid. Mida loeti siis arengu hüppeks ja mille kohta ma küsiksin, et aga äkki see oli niimoodi, et käis suur pauk ja enam ei jään midagi üle, nüüd tuli kivikirvega seda sama asja teha.
Mm-hmm. Oi jah, noh, mis puudutab nüüd teadust ja teaduslikku tõlgendust ajaloost, siis teadusel on omad puudused.
Ja loomulikult, nii kui ta läheb akadeemiliseks, nii on ta allutatud ka karjääri redelile, hierarhiale.
Jah, et vaata teadust võib midagi välja kaevata ja midagi nende välja kaevatud asjade kohta öelda ja midagi tõlgendada, aga noh, teadus saab öelda ainult seda, mida ta teab ja ta ei saa mitte midagi öelda selle kohta, mida ta ei tea. See on nagu probleem. Ja vaata, järeldused ehk tõlgendused. Näiteks, kui keegi väidab, noh, näiteks keegi minusugune selline esoteerik on ju väidab, et elu on või noh, et inimkond on palju vanem kui teadlased seda täna väidavad, siis teadlane nähvab kohe vastu, et aga miks siis ei ole leitud luid konte sealt kuskilt Indiast, kus te väidate, et on juba olnud miljoneid aastaid elu. Noh, väga lihtne vastus, ega sel ajal ei maetud ju inimesi maha, noh, sel ajal ju põletati kõik laibad ju, noh. Mis kont sa tahad leida? No,
need on kõik mikrodetailid, sest lõppude lõpuks, kui me arvestame siin jääajaga, mis lükkas nagu buldooser kihte minema. Tõepoolest, meil ju tehakse ajalugu pidevalt ümber, meil on ju keelatud juba ajaloost ühte või teist viisi mõelda, selle eest võib minna vangi nii Euroopas kui Venemaal. See tähendab, et meil toodetakse uut valitsusele või valitsejatele vastu võetavad tõde, mis tuleb nui neljaks põlistada. Aga noh, me peame ju tegelikult tunnistama, et inimkond ei ole sugugi mitte nii homo sapiensidest koosnev, vaid seal on ka igasuguseid kõrvalharusid. On, noh, kui juba neandertaallast oli neli erinevat liiki, eks ole, kes ajasid ühte ja sama asja. Me võime neandertaallase kohta seda öelda, aga isegi kui ilmneks, et sinu ja minu skelettides on erinevus, me ei tohi seda öelda, me peame ütlema, et see on normaalne kõrvalekalle, eks ole. Ja sama asi on minu tuntud näites koertega. Kuidas saab? Käebuspits, 10 sentimeetrit kõrge või 15, mis ta on, aru, et meetri kõrgune togi on ka koer. Aga nad saavad aru. Nad näevad teineteist, nad tajuvad teineteist koerana, nii nagu meie tajume teineteist inimestena ja see sama käebuspits ja togi vaatavad, kurrat, need peavad teineteist ühe liigi esindajateks. Lõhna järgi küll ei ole.
No aga mis arvad, kas kass ei pea meid kassideks sinuga või?
Ei tea, kass on natukene veel kummalisem. Eriti kui arvestada seda, mida loomad näevad, mida nad kuulevad, millises sageduses on nad võimelised orienteeruma veel täiesti vabalt, kus inimene ei ole võimeline oma silmnägemisega midagi nägema. Miks peab pringel kuulma sagedus kuni 160 kilohertsi? Kui inimesel lõpeb kuulmine 20 peal, 20 000 hertsi peal on kõik. Ja tema kuuleb midagi, mida inimesel ei ole määratud kuulda. Või no, ja isegi kuulda rääkimata arusaamisest.
Jaa. Asso teadusest oli meil jutt, et... Et vaata jah, järelduste tegemise oskus on oluline, et see, et sa ei leia kuskilt mingisugusest ajaperioodist enam inimeste luid, see ei tähenda, et selle ajal enam inimesi ei olnud, vaid noh, mingil muul põhjusel neid luid lihtsalt ei ole. Näiteks nad peletati kõik ära. Ma olen Indias vaadanud, kuidas inimese maine teekond lõpeb, et olen seal krematooriumis seisnud korduvalt ja jälginud seda põletamise protsessi, et... Pannakse inimene riidale ja pannakse see riid põlema ja siis ta seal põleb tunnikest kolmeks, kui järge jäävad ainult luud. Ja mis peale seda juhtub? No siis tulevad need igasugu varesed ja need. Ja need nokivad need luud puruks ja kannavad minema ja no mis, no ei ole võimalik. Ei ole võimalik leida sellise kultuuri riismete hulgast terveid inimluid. No saad aru. Et no ma võibolliselt tahan öelda praegu seda, et teadus saabki järeldada ainult midagi mingite tõendite põhjal, aga kui lihtsalt ei ole tõendeid, no siis ei tähenda, et midagi ei ole toimunud. Kui toon lihtsa näite, mul sõber, ta maja põletati maha ja isa põles sisse. Läks siis prokuratuuri tegi avalduse, eks ole, et noh, tegelege asjaga, et noh, esitas neid tõendid nii palju kui oli. Ja köögipõrandale oli suur auk, oli sisse põlend lausa, no. Et on ilmne, et siin, no, seal oli siis, tuli see alguse sealt, eks ole. Ja prokuratuurist tuli siis lõpuks vastus, eks ole, ekspertiisi vastus, et bensiini jälgi ei leitud. noh, sõber poolt ka suu peale kukkunud, kirjutas vastuseks, et noh, aga otsige mingid muid jälgi siis, kui bensiini jälgi.
Ma just mõtlesin piirituse peale.
Äkki pandi atsetooniga.
Atsetoon väga hea vahend.
et saad aru, lihtne loogika, see, et ei leita tõendeid, et see maja süüdati, ei tähenda, et seda maja pole süüdatud.
Lähme nüüd teaduse ja usu piirimaale sinna hämaralasse. Kas inimene suudab välja mõelda midagi, mis mingil tingimusel ei saa juhtuda või materialiseeruda või tekkida?
Ei, ma ei oleks niivõrd...
Ma pean silmas praegu ainult tuleviku ja järgmine küsimuse pool oleks mineviku suhtes.
Ei, mina ei olekski, ma ei indaks inimese mõistust nii tugevaks, et ta suudaks midagi taolist üldse välja mõelda. Et see on filosoofiline teema, jah, ja ei, ma ei...
No see on filosoofia, aga kui nüüd võtta usku, siis usk on ju ka arendatav, kus juures üks ilus lause, mida on öeldud usu kohta on, et religioon tekkis siis, kui esimene suli kohtas esimest tola. Ja selles on ka sügav tõde ainult, et ta ei lähe radikaalselt selle asja juurteni. Selles mõttes, et kui on asjad, mis on kindlad, selles mõttes, et no pudel on laual, mikrofon on sul nina ees, siis see on nii. Ja nüüd tuleb keegi, kes otsustab, et hakkab seda tõde müüma ja arendama. Siis tekib see osa usust, mis on kõige jubedam, pime, maniakaalne uskumine, siis tekib see, et abil on mikrofon praegu nina ees, sellepärast, et see mikrofon annab talle kosmilist inspiratsiooni, mis väljub tema suust. Ja suur hulk tolasid, usub suli juttu ja hüüab, Jumal on suur, kõik võimas, läbi mikrofoni ta käivitab abi ja hakataksegi nii nimetatud. Usu raames ajama jama, mis ei tugine mitte millelegi, milles sa võtta ainult, et sina abi istusid ja mikrofon oli sinu ninast umbes 15 sentimeetri kaugusel võibolla lähemal.
Aga kas me saame selles olla kindlad, et mikrofon on mu nina ees? Lähme tagasi Tiibeti mõtlemise juurde ja... Seaalses piirkonnas, mitte on Tiibetis, vaid ka Indias on ju küllalt koolkondi, kes väidavad, et... Kõik on illusioon.
No ja?
See, et sa istud siin raadios stuudios...
Tunni aja pärast see ei kehti.
No see on nüüd tõe ja absoluutse tõe küsimus, aga teine asi on see, et sulle võibolla lihtsalt tundub, et sa istud siin stuudios ja oled saatejuht ja sul on saate külaline, kellel on mikrofon nina ja äkki see toimub lihtsalt kuskil su teadvuses, mitte kusagil mujal.
Kui see kuulutatakse avalikuks seisukohaks, ametlikuks seisukohaks, siis leidub Eestis... No rahva üldarvust ma arvan vähemalt 63%, kes hakkavad selle tõe eest võitlema.
No muidugi, iga...
Lähme Tiibetisse.
Lähme Tiibetisse, jah. Aga kus me pooleli jäime?
Me jäime pooleli, et sinu õpetaja sõitis tagasi, sest apnik sai otsa.
Ja et me sõitsime jah mitu head päeva mööda seda kaunist betoonteed ja jõudsime sellise paigani järveni, mille nimi on Mansarovar. Ehk siis noh, mõistuse järv või kuidas seda öelda, mõistuse veega, kui maanas on ju mõistus. Ja selle nimelisi kohti on muidugi Indias ka, ma olen käinud ka Indias Mansarovaris, aga nüüd siis õnnestus seal Tiibetis ära käia ja... Ja see järv oli ilus, see järv oli müstiline, eks ole 5000 kilometrit kõrgel.
5000 meetrit siis.
5000 meetrit, jah, 5 kilometrit, eks ole. Ja tegin seal oma uue kalli kaameraga pilte ka ja proovisin öösel linnuteed pildistada ja sain täitsa hakkama linnutee mul foto peale jäänud. Et võt, seal oli tõesti pime, eks ole, ja selline tähistaevas oli väga, väga ehe ja Kailash oli juba seal samas kõrval ja kahjuks õpetaja pöördus tagasi ja meie siis jätkasime järgmisel hommikul juba siis oma retke siis no, päris Kailashi jalamile. No ja Kailashi jalamil mind muidugi üllatas punalippude rohkus, et iinlased olid ikkagi ääristanud nagu kõik tänavad punalippudega ja iga majaküljes oli punalipp ja kohalikud mängisid tänava peal karoonat ja noh nii edasi, et selline selskond, et teekann oli rippus tulekohal ja keedeti teed ja kellelgi oli kohe selline lausa mingisugune kuidas ma ütlen sulle, selline solaarpaneel, noh, mitte nüüd see, mida sina mõtled, vaid selline sätendav pann, millega püüti päikse kiiri ja sellega aeti siis tee vett keema. Ja läks keema küll.
Nii kõrge. No jah, keemistemperatuur on seal madalam ilmselt.
Mul on foto ka, ma võin sulle saata.
Õhk on hõredam, aga lihatükk keeb ikka tükkmaad kauem pehmeks.
No võt. Ja mis ma sul oskan öelda, et need see väikene, noh, mis ta siis oli, asula, küla, linn, ta ei ole linn, noh, mingisugune asula seal oli seal jalamil ja huvitav jah, et see oli ikka niivõrd mõnda poodi sisse astud, et see lehk, mis seal näkku lööb, et see meenutas sellist 70. Aastate nõukogude kingapoodi, tead, et selline termantiin ja eks juba selline kaup, eks ole, ja et äärmiselt vastiku lõhnaga materjalid ja söödavad praktiliselt midagi peale, mingite makaronide ja küpsiste osta ei ole ja paistab, et uue maja saavutus oli jah see, et õunad olid saabunud müügil, et neid kuskilt kaugemalt siis ilmselt tuuaks, et see on see, mida võiks kasu olla jah, sellel Tiibeti riigi liinast ka, aga vaevalt neid see nii väga huvitab, et nad on harjunud ilmselt oma selle kasinusega seal. Ja noh, mis siis ikka, istusin oma muulaselga ja sõitsime minema, et hea oli, sest kõndid oma seda maad poleks jaksanud ja vaatepilt oli muidugi ilus, väga vaimustav, aga siiski ka seal oli juba reostatud, eks ole, siin seal vedelevad pudelid ja suitsupakid ja šokolaadi ümbrised ja et selles mõttes, et noh, et inimkond on ikka noh, et noh, hea oleks, kui need inimesi ei oleks siin planeedil, et mulle meeldiks palju rohkem. Et kõik on ikka ära lagastatud ja jõudsime siis õhtuks peatuspaika ja puhkasin natuke ja siis ronisin kiiresti katusele, maja katusele sellepärast, et me olime täitsa Kailashi kõrval, meie katuselt kohe Kailash paistis ja seda võib ka fotodelt pärast näha mu Facebooki lehel. Ronin mina katusele ja statiiv kaasas ja fotoaparat kaasas ja aga jube tuul. Ja enne ime, et katusel oli mingit tööd tehtud, ma ei tea, tõrvatud seda katust või midagi ja seal oli mingi ämber. Ja ämber oli raske, ta oli poolenisti midagi täis, oli siis sinna tsement ära kivistund või midagi seal oli. Ja siis ma võtsin selle ämberi lihtsalt ja panin oma statiivi külge, vaata moodsatel statiividel on all on konks. Mm-hmm. Sa saad sinna raskuse panna. Et sa ei pea rasked statiivi vedama, vaid vead kerged statiivi ja siis korjad kive kotikesega ja paned rippuma, siis tuulevi statiivi minem. Ja sain ilusaid pilte sealt katuselt teha. See võis olla väga naljakas, kuidas mingisugune selline kiilakas habemik seal katusel lehvib ämber statiivi küljes kolksumas. Aga noh, kunst nõuab ju ohvreid ja pildid sain tehtud ja... Ja räägitakse jah, et see Kailash on selline mägi, millest sõltub ju kogu Euraasia mandri kliima. Keegi väljastas sellise väite, ma ei tea, kas see ka tõele vastab, aga no ma nägin seal jah, seda kliima tekkimist ja see on pilvede sünnimaa, eks ole ju. Et noh, ma saan aru, et pilved sünnivadki mägedes, sellepärast, et mäed ju imevad endasse niiskust. Ja siis, kui tõuseb päike, siis see seal talle kõik aurustub välja ja selle tõttu on mäetippe sageli varjavadki pilved. No. Et meile võib jääda mulje, et pilved jäävad mäetippudesse kinni, aga noh, ei, nad sünnivad seal, selles on asi. Ja ma nägin seal jah, kuidas ikka ilm muutus nagu sekunditega, eks ole. Ja teisel päeval, kui me olime... siis sellest esimesest laagrist lahkund ja läbinud selle kõige raskema ala, mis oli mingi 5300 meetrit vist, mööda kitsast rada üles mäkke ja siis mõned kilomeetrid pikki seda mäge ja siis lõpuks jälle alla ja seal ma nägin, kuidas jakid kukkusid seal koos oma pannide ja kaasiballoonide ja kõigega ja üritasin ka pildistada, et keeruline, ja see on keeruline kõige jaoks. Ja mul on tõesti väga hea meel, et mina seda jala teha ei üritanud, aga paljud tegid ja said hakkama. Ja siis jõudsime järgmise laagrisse, kus me järgmise öö veetsime ja vot seal ma nägin jah ka sellist ilma muutumist, et ilus päikesepaisteline ilm, eks ole, ja siis järsku plaks lööb pimedaks ja hakkab lund sadama ja niimoodi tuiske torm ja see on jah karm maa ja eks see ole ka üks põhjuseid, miks teda peetakse selliseks väga eriliseks pühapaigaks, et sinna väga raske saada. Noh, nüüd on jah see betoon tee, aga mis seal enne oli, eks ole. Ja Mägi on tuntud selle poolest, et seal elab Shiva. See ongi siis Shiva kodu, et seal ta elabki. Selle Mount Kailashi seal kuskil seal otsas. Ja sinna mäe otsa ei ole kunagi ronitud, vähemalt ei ole teada, et keegi oleks roninud. Et see on selline, ta on ka paras püstloodis selline, noh, püramiidi kujuline muide natukene.
No võibolla lihtsalt ei taheta lubada hästi või?
Ei taheta jah lubada, aga küsimus on, et kes see on, kes ei taha. Et siin tulevad mängu jah mingisugused, kas loodusjõud või lausa juba mingisugused peentasandi, mingisugused olendid. Tundub, et siin jah ei ole küsimus ainult mingis Hiina riigis või mingites kohalike uskumustes, kes peavad teda pühaks ja ei luba ronida, et sinna ei ole nii lihtne minna, et seal, noh, ma ütlen, see loodus või see teispoolsus hakkab vastu seal.
Selleks, et kuhugi tippu ronida, peab alpinist ju vedama kohutava koguse igasugus padajänni, seadma sisse laagreid ja siis alustama nii nimetatud tippu vallutamist.
Ja, noh, meil õnneks ei tulnud suurt midagi vedada, et saime ju bussiga praktiliselt jalamini kohale ja kaasa oli vaja võtta ainult soojad riided ja siis see, mis sul endal vaja, noh, on see siis fotoaparaat ja statiiv või veel midagi, eks ole, et toit ja tegelikult kõik muu selline garanteeriti meile, kuigi jah, muide taimetoit oli, eks ole, taimetoit oli, sest enamasti käivad seal ju hindud, kes on enamasti taimetoitlased. Aga ma ei suutnud väga seda nende poolt pakutud taimetoitu süüa. Selle tõttu, ta oli, no mis neil seal oli, mingi lahja supp oli ja siis mingisugused leivakesed või midagi taolist. Et see oli täiesti vitamiini vaine toit. No. Et ma olin väga õnnelik sellega, et mul oli kott täis šokolaadi või midagi taolist. Need jõupatoonid ja puuvilju. Ja ma sain nendega hakkama. Ja selles kõrguses tõesti ei söö ka palju. Et ma sõin väga vähe ja olin täiesti rahul, ma loobusin sellest nende poolt pakutud toidust. Õnneks mul seal alguses seal ühest poest õnnestus need puuviljad kokku hankida.
No seda pidi ka päris palju olema, eks see andis ka koormale kaalu juurde, aga see toit, mida nad pakkusid, pidi ju tagama inimesele jõuvarud, et
loogiline oleks, jah, no mina ei tea, kas ta siis tagas või ei taganud, enam vähem kõik tegid ju selle matka ikka ära, välja arvatud kaks, kes siis tagasi sõitsid, aga no vitamiine seal nüüd küll ei olnud, no.
Et ma ei tea, pole vajagi.
No võibolla ei ole vaja, jah, võibolla, kui oled eelnevalt piisavalt hästi toitunud, et siis pead selle nädala või kaks vastu seal selle kuiva toidu peal, minule ei meeldinud, ma olen ikka natuke kurmaan ja ma, no, sõin viinamarju. Aga mis on muidugi, mis väärib mainimist, kui nüüd see teise päeva matk seal läbi sai, kus need jakid seal kukkusid ja nii edasi, siis saime mäest alla ja noh, ma olin sellest ratsutamisest juba nii väsind, eks ju, ma ei tea, mis sest kõndimisest veel oleks, aga ma olin juba ratsutamisestki väsind, et ma lihtsalt tulin ja viskasin, noh, kukkusin niimoodi jõe kaldale pikale lihtsalt magama. Ja vedelen seal ja magan natuke isegi ja ühel hetkel teen silma lahti, vaatan, kullid tiirutavad peakohal.
Aha, tundsid ära.
Et nad juba märkasid, noh, tundsid minu sära lõunasöögi. Et see oli tõesti huvitav kogemus, tunda ennast kellegi toiduna. Vaatma, mul seda kogemust veel ei olnud.
Seda hetke oleks pidanud pildistama ja kujutama ette, kuidas nemad näevad siin.
See oli vahva, jah.
Teatav kahtlus veel hinges, võibolla nad kuulevad isegi nii kaugele, kes seda teab ja ootavad, kuni see kahisev hingamine lõpeb ja nii edasi. Siis oli tagasitee.
Ja siis oli tagasitee. Tagasitee oli, no mis ta oli, noh, igav, noh. Et võibolla kuskil mujal Tiibetis on huvitavam, aga noh, mina ei lähe tagasi. No kui ma saan mingi odava reisi pealinna, ma lähen võibolla pealinna vaatama, aga ei mind ei kutsu tagasi. Sest mulle meeldib ikka selline koht, kus on apniku, eks ole, ja ma tahaks ikkagi häid puuvilju ja nagu taist, et eile tulin, et jälle oli 30 kilo puuvilju kaasas muga. Et mul meeldib niimoodi. Aga noh, ma ütlen, et võibolla on Tiibeti maal veel teisi kohti, mis on huvitavamad või noh, et või vähemalt teistmoodi, noh, et...
Tähendab, sa tahaksid saada nagu pilti ka sellest ühiskonna ülesehituses, sellest korrast, mis seal on, sellest, mida seal tehakse tegelikult ja nii edasi.
Jah, oleks tahtnud rohkem seda kultuuri poolt näha, aga no ma ütlen, noh, see Hiina poolne nõnda nimetatud giid, eks ole, eks see tagas, et me ikka väga ei suhtleks seal kellegagi ja me mingeid kohalike nägime ja noh, see pilt ei olnud väga ilus. Et tundus jah, et neil on ikkagi selline tõsine vitamiini vaegus ja nad elavad lihtsalt, noh, hoiavad inge sees selle jaki lihaga, mida nad seal söövad ja noh, aga et midagi muud nagu ei ole. Mingit sorti meditatsioon võibolla ühte vennikest ma nägin küll, kes ühes poes õmbles, mida telki vist õmbles või midagi presendist midagi õmbles seal. Ja tema pilk oli, see jäi mul meelde, jah. Selline noorem mees ja mingisugune loitu oli peas ja õmbleb seal masina taga ja vaatab minu poole ja ma vaatasin, et oi, et selles inimeses nagu ikka on mingit energiat, eks ju, et mingi, noh, juuda ikka praktiseeris ikka mingit asja nagu tõsiselt.
Eks seal võib olla ka endise pealt ära libisemine, selle pealt muutuma hakkamine, mis omal ajal, nii nagu me siin natukene näppisime teemat, et vana rahva areng on seisma jäänud, nüüd hakkab ta arenema mõne teise rahva moodi, kes millegi pärast on sinna alale tulnud ja oma humanitaarabi või kuidas seda kutsuda pakkunud. Aga ilmselt täna paneme selle koha peale punkti.
No paneme.
Mine sa tea, ehk õnnestub veel kohtuda.
Jah.
Aitäh, abi ja jääme lootma.
Ooh. Saade on salvestatud 2014. aastal.